No niin, tervetuloa tähän Sionin kanteleen lauluiltaan, eli Sionin kanteleen lauluselitysiltaan. Ja tämän illan selityslauluksi, tai lauluksi, jota selitetään muilla lauluilla, on valittu tällainen kuin 484. Jollakin tavalla tähän kirkkovuoden loppuun liittyy, mutta ei nyt niin kovin tarkasti, mutta jollakin tavalla. 484. Ja sitten jälleen Leena Hirvikoski on meillä täällä säestäjänä ja Mauri Ilonen hoitaa tätä tekniikkapuolta, että sitten saa näitä kuunnella slöy.fi mediakirjastosta sitten tuolla maakunnassa vielä kotonakin, ja joka ei tänne pääse, niin saa näitä kuunnella. Että tällä tavalla saadaan palvella myös suurempaa joukkoa kuin mitä meillä täällä nyt on. Hiljennytään rukoukseen. Kiitämme sinua, rakas taivaallinen Isä, että olet varjellut meitä monelta pahalta. Niin, että olemme päässeet tänne tänä iltana yhteen koolle laulamaan Sionin kannelta ja tutkimaan sinun pyhää sanaasi. Kirkasta meille evankeliumin sanaa meidän autuudeksemme. Vahvista meitä uskossamme syntien anteeksi saamiseen. Jeesuksen nimeen, aamen. 484.
Oh, sing the
Seuraava laulu on numero 58. 58. Mutta nyt lähdemme tästä näitä äsken laulettuja säkeistoja hieman uudelleen muistamaan ja muistelemaan ja sitten vähän jotain sanon niiden sisällöstä. Kun kodin kauniin taivaisen sain tähden Jeesukseen. Tähän luen meille Johanneksen evankeliumin luvusta 14. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Tässä ajassa ei ole meillä pysyväistä majaa. Mutta meille onkin parempaa luvattu ja parempaa valmistettu. Meille on valmistettu täydellinen asuinsija, joka ei homehdu, joka ei pala, joka ei lahoa, joka kestää iankaikkisesta iankaikkiseen. Tämä asuinsija on Jumalan tykönä, Jumalan yhteydessä. Ja tämän asuinsijan on meille valmistanut meidän vapahtajamme Jeesus. Tuomas kysyi sitten, että niin mitenkä me nyt sitten tiedämme sinne tulla taikka päästä, kun me emme oikein edes tiedä siitä tiestä. Herra, me emme tiedä, mihin sinä menee. Kuinka sitten tietäisimme tien? Jeesus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. Tie taivaaseen on siis Jumala. Jeesus on tosi Jumala, tosi Jumalasta. Mutta myös ihminen, mutta vailla syntiä. Täydellinen ihminen. Jeesus on tie iankaikkisuuteen. Jumala on tie taivaaseen, näin me voimme sanoa. No, kun me eletään Kristukseen kastettuina uskossa syntien anteeksi saamiseen, niin silloin me elämme Kristuksessa, Jeesuksessa. Silloin Kristus asuu meissä. Me olemme siis hänessä, joka on tie taivaaseen. Ja kun me hänessä elämme, niin silloin me elämme hänen yhteydessään, joka on tie taivaaseen. Ja se tarkoittaa sitä, että tältä tieltä me emme voi eksyä. Tämä tie vie perille, jos me tällä tiellä kerran olemme. Minä näytän yhden esimerkin tästä. Mun täytyy vähän selittää, että ne, jotka eivät näe, niin näkisivät sitten kuitenkin. Jalasjärven, nyt jo eläkkeellä oleva kirkkoherra, käänsi virsikirjan. Tämä on Sionin kannel, mutta asia on sama. Virsikirjan näin, avasi sitä hieman ja käänsi sen näin niin kuin selkä ylöspäin, niin kuin tässä se nyt on. Ja hän sanoi, että meillä kristityillä on sellainen käsitys, että tie taivaaseen on tällainen, että se on vähän tällainen pyöriä ja kapia ja siitä oikein helposti putuaa niin kuin tätä tieltä pois. Mutta ei taivaan tie tällainen ole, vaan hän käänsi virsikirjan toisin päin ja laittoi sen näin. Nämä sivut niin kuin ylöspäin, aivan niin kuin talon katto, joka käännettäisi nurin niskoon. Ja hän sanoi, että tältä tieltä ei putoa. Pitää tehdä töitä, että joutuu pois tältä taivastieltä. Eli täytyy langeta oma vanhurskauteen, että joutuu pois tältä tieltä. Tie taivaaseen on Kristus. Tie taivaaseen on siis syntien anteeksi antamus. Ja kun me pysymme syntien anteeksi antamuksessa, luotamme armoon, niin silloin me pääsemme taivaaseen. Koska tie on varma, koska hän on Jeesus Kristus. No niin, lauletaan nyt sitten tässä välissä tämä 58. Laulu numero 211. En viihdy maailmassa, en, vaan jäävät riemut sen. Mikä saa aikaan kristityssä sen, että hän sanoo, että en viihdy maailmassa, en? Siihen on varmasti montakin syytä, mutta kaksi tällaista pääsyytä. Ensimmäisestä meille kertoo Johanneksen evankeliumi, joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Joka elämäänsä tässä maailmassa vihaa. Meillähän on niin monenlaisia ahdistuksia ja kärsimyksiä tässä maailmassa. Me näemme sen pahuuden, ja aivan kun me emme mitään sille voisi. Näyttää siltä, että perkele joukkoinen aivan kerta kaikkiaan saa hävitettyä Kristuksen lammaslaumaa. häviö vain niin kuin näyttää olevan vääjäämättömästi edessä. Mutta ei se niin ole. Kristus on voittanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Kristuksen omat elävät tänä päivänä tuskastuneena, hurskaassa sielussaan. Moni on tuskastunut hurskaassa sielussaan tästä maailman pahuudesta, tästä käsittämättömästä menosta, joka vielä 40 vuotta sitten, 50 vuotta sitten olisi ollut aivan mahdoton edes ajatella, että tulee tällaiset ajat kuin nyt on. Siis se, joka Lootin vaimon tavoin katsahtaa taaksepäin, haikealla mielellä tähän maailmaan, niin se ei vihaa tätä elämää tässä maailmassa. Se ei myöskään katsahda eteenpäin sinne luvattuun, mikä meille on luvattu. Ei uskossa katsella sitä, joka meille on jo valmistettu, se koti, josta äsken oli puhetta. Sinnehän me kaipaamme. Tämän maailman me tahtoisimme jättää ja päästä sinne, mikä on meille valmistettu. Laulamme nyt tästä laulussa 211, en nyt muista kuinka hyvin tämä nyt tähän aiheeseen sopii, mutta sitten me jatkamme vielä tätä samaa aihetta roomalaiskirjeen luvun 7 paikkeelta, mutta nyt ensin laulamme tähän väliin 211. 289. Kun synti, liha, maailma tien saavat ahtaaksi, ne voitan Herran armossa ja pääsen vapaaksi. Tästä meille roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa siellä 7. luvussa. Meille sillä tavalla tuttuja sanoja, että vaikka me emme olisi tätä oikein tästä sanasta ymmärtäneet, niin olemme kuitenkin tämän kokeneet. Luen tämän meille ja jotakin siitä sitten vähän avaan. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaa siis itsessäni, minä joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuolemanruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Tähän avaimeksi tulee meille Johanneksen kirja, jossa hän sanoi, että joka on Jumalasta syntynyt, se ei tee syntiä. Ja sitten myöhemmin, eikä voikaan. Kun sinä kuulet tämän sanan, että joka on Jumalasta syntynyt, niin se ei tee syntiä, niin tuleeko sulle ahdistus ja murhe? Vai tuleeko sinulle ihan iloinen olo? Se riippuu siitä, mitä olet ymmärtänyt ja mitä ymmärrät, että se tarkoittaa, kun sanotaan, että joka on Jumalasta syntynyt, se ei tee syntiä. Me olemme Jumalasta syntyneitä. Minä nyt olen joka ikinen kerta, kun täällä ollaan kokoonnuttu, niin pitänyt kasteopetuksen. Enkä minä nyt taaskaan pääse siitä. Jälleen pidän opetuksen kasteesta. Onhan se niin keskeinen, täysin luovuttamaton asia, että siitä on hyvä aina puhua. Nimittäin, kun pyhässä kasteessa olemme uudesti syntyneet, vedestä ja hengestä. Isä on ottanut siis lapseksensa ja poika on pukenut vanhurskaudella ja pyhä henki on uudesti synnyttänyt ja tehnyt asumasijakseen. Meistä on tullut uusia luomuksia. Olemme syntyneet Jumalasta. Uuden luomuksen puolesta olemme siis Jumalasta syntyneitä. Mutta tämän vanhan luomuksen puolesta me olemme syntyneitä vaivoista, lihasta ja verestä. Ja nyt hieman uudestaan, sillä sitä hyvää, mitä minä, uusi luomus, tahdon tehdä, niin sitä minä en, eli vanha luomus, tee. Vaan sitä pahaa, mitä minä, uusi luomus, en tahdo tehdä, niin sitä minä, tämä synnin ruumis, tämä Aadamista syntynyt, vaimosta syntynyt, teen. Uusi luomus ei tee syntiä. Ei voi tehdä syntiä, sillä se on pyhän hengen tahdon alle alistettu. Vanha luomus ei tahdo tehdä hyvää. Vanha luomus tekee syntiä, vanha luomus tahtoo tehdä syntiä, mutta ei siinä kaikki. Vanha luomus tahtoo langeta. Ja kuinka ovelasti vanha luomus joskus järjestääkin sen lankemuksen sillä tavalla, että se tapahtuu aivan kuin vahingossa, vaikka se on suunniteltu. Ja kun ihmisriepu on niin kummallinen, että se luulee, että vahingossa tapahtunut synti on ikään kuin vähäisempi, niin sen tähden vanha luomus houkuttelee meitä ja järjestelee lankeemuksen niin, että se olisi aivan kuin vahinko, vaikka se on jo ehkä vuosien takana se päätös ja suunnitelma, että kun tilanne tulee. Vanhaa luomusta ei voi koskaan kouluttaa taivaskelepoiseksi. Ja uusi luomus meissä on se sisällinen ihminen, joka ilolla yhtyy Jumalan lakiin. Ja mielelläni minä yhdyn Jumalan lakiin. Ja sitten taas meille, meidän Raamatussa, kun käytetään sellaista sanaa kuin parannus, tehkää parannus, metanoia. Se voidaan kuitenkin kääntää paremmin sanalla mielenmuutos. Tulisi tapahtua mielenmuutos. Ja minä olen tästä ennenkin teille puhunut, että mitä mieltä te olette? Muuttaako vanha Aadam ja Eeva yhtäkkiä mielensä, niin kuin kansanedustaja? Ei vanha Aadam ja Eeva pysty mieltänsä muuttamaan. Liha on liha. Se on syntinen. Daavid rukoilee, että anna minulle uusi sydän ja vahva henki. Anna minulle Kristuksen mieli. Paavali sanoi, että mutta meillä on Kristuksen mieli. Se uusi luomus on Kristuksen mieli. Sitä voidaan sanoa myös näin, että mielelläni minä yhdyn Jumalan lakiin. Siis uuden luomuksen puolesta minä yhdyn Jumalan lakiin. Tulee tapahtua mielenmuutos. Vanhan lihallisen mielen, sanotaan kun rinnalle taikka päälle tulee tulla uusi mieli, joka on se hallitseva minä. Ei se synnin minä saa hallita, vaan se uusi mieli, uusi ihminen, Kristuksen mieli. Sitten tuossa laulettiin, että ne voitan Herran armossa. Ja tässä jakeessa 25 Paavali sanoikin, että kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Virsirunoilija tai laulutekijä sanoi, että tästä meidän omasta pahuudesta ja syntisyydestämme ja siitä, kuinka synti, liha ja maailma meitä ahdistaa, että ne voitan Herran armossa. Voitan Herran armossa. Elikkä Kristuksessa. Me voitamme nämä Kristuksessa. Lopullinen voitto on Kristuksessa. Me olemme nyt jo voittajia Kristuksessa. Tähän voittamiseen tullaan sitten vielä myöhemmin. 289.
Thank you.
184. Kirkkaammin päivää loistavaa karitsa valaisee, ja voiton kruunu ihana päässäni säteilee. Me ymmärrämme, että kun me pääsemme kerran perille, olemme kirkkaudessa, niin meillä on voiton kruunu. Se on ymmärrettävää, että me näin ajattelemme. Mutta oletko pysähtynyt koskaan miettimään, mitä meille sanotaan, että pidä se, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi, sinun kruunuasi. Kun ollaan kirkkaudessa, niin ei siellä enää kukaan ota meiltä pois mitään. Siellä me omistamme kaiken, mitä Kristus on meille ansainnut. Eikä sitä meiltä oteta pois. Eikä Jumalakaan tahdo meiltä tässä ajassa mitään enää pois ottaa, mitä hän on meille lahjoittanut Kristuksessa. Eikä Jeesus tahdo meiltä sitä pois ottaa, eikä Pyhä Henki. Jeesus on antanut henkensä, kärsinyt ja kuollut meidän tähtemme. Jumala tahtoo, että me pelastumme. Niin, tämä voiton kruunu, kun siitä sanotaan, että pidä se, ettei sitä sinulta kukaan ottaisi pois, tarkoittaa sitä, että me omistamme tämän kruunun nyt jo, koska täällä ajassa joku sen voi meiltä riistää. Ja kuka se on, joka sen meiltä täällä ajassa riistää? No ei ole kuin yksi riistäjä, ja se on perkele. Valheiden, harhaoppien ja kaikenlaisten muiden, niin esimerkiksi elämän murheiden ja monien syntien ja lankeemusten kautta hän pyrkii riistämään Kristuksen omalta hänen autuutensa, hänen lapsen oikeutensa, eli kruunun, koska kuninkaan perheväelle kuuluu kruunu. Ja me olemme taivaallisen isämme lapsia. Kuulumme siis taivaallisen kuninkaan perheväkeen. Ja näin tämä sana, että pidä se mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinulta kruunuasi, niin laittaakin meidät ajattelemaan, että nyt on kysymys tästä ajasta. Meillä on kuitenkin nyt se kruunu. Se on Kristuksen vanhurskaus, pyhyys, puhtaus, täydellisyys. Jumalan lapseus ja perillisyys. No koska tämä kruunu on saatu? No jälleen me palaamme siihen, mistä äsken puhuin. Selvääkin selvempi vastaus on, että silloin kun me olemme syntyneet Jumalan lapsiksi, me olemme saaneet tämän kruunun, jota kehoitetaan nyt sitten säilyttämään ja säästämään ja varjelemaan ja vartioimaan, ettei sitä meiltä otettaisi pois. Se on siis saatu pyhässä kasteessa, koska se on yksinkertaisesti Kristuksen lahja vanhurskaus, Jumalan lapseus. Ja millä tavalla me sitten varjellumme siitä, että sitä ei meiltä pois oteta, niin meillä on ne Jumalan antamat aseet. Sana, kaste, ehtoollinen, synnin päästö, seurakuntayhteys, rukous. Mitään muita aseita meille ei ole annettu, mutta nämä ovat ne kaikista suurimmat aseet, mitä ihmiselle on voitu antaa. Sillä näillä aseilla soditaan iankaikkisuusasioja. Eikä vaan maallisten maiden ja valtakuntien rajojen siirtelemistä. Jumalan sana, evankeliumi, ehtoollisen sakramentti, seurakuntayhteys, rukous, synninpäästön sana. 184. Thank you. 238. Ja nyt pysymme tässä laulussa, tämän laulun niin kuin aiheessa lyhyesti. Voitto on saatu. Eli voitto on jo saatu. Meidän omat teot eivät sitä ole saaneet aikaan, koska voitto on saatu ennen kuin me olemme edes syntyneetkään. Tämä on hyvä muistaa silloin, kun joku meiltä vaatii, että kyllä sinä saat uskoa syntis anteeksi, mutta sinun pitää. Ja sitten sen mutta-sanan jälkeen tulee sitten kaikenlaisia ehtoja riippuen siitä, että minkä puulaakin ihminen sitä sulle kertoo. Minä otan nyt sellaisen, tämä nyt ei ole mitenkään hengellinen, mutta esimerkki. Ja uskallan tämän esimerkin ottaa sen takia, että täällä on urheilumiehiä mukana. Ja minä otan esimerkin hiihtokilpailusta. Ihan semmoisesta viestihiihtokilpailusta. Mua ei ole koskaan laitettu ankkuriksi sen takia, kun mun hermot ei ole kestänyt olla ankkurina. Ankkurille on ladattu liikaa vastuuta ja odotuksia, suorastaan yliluonnollisia odotuksia ankkurille. Ja meidän naishiihtäjissä on aivan ihmeellisiä naisia, joilla on sellainen luonne, että he ovat aivan loistavia ankkureita. Mutta vaikka meillä onkin naishiihdossa aivan upeita ankkureja, niin yksi ankkuri on ylitse muiden. Mutta tämä ylitse muiden oleva ankkuri ei olekaan se viestijoukkueen viimeinen hiihtäjä, vaan ensimmäinen. Nimittäin meidän viestijoukkuemme ankkuri, Herra Jeesus Kristus, on hiihtänyt lainausmerkeissä sen ensimmäisen osuuden. Ja hän on tullut ankkurina voittajana maaliin. Siis voitto on jo saatu. Ja mitä se tarkoittaa meille? Se tarkoittaa sitä, että me saadaan suksitella maaliin. Omahan maalihimma itse kuki sen voiman ja jaksamisen mukaan, mitä meillä on. Koska kilpailu on jo voitettu. Me ollaan jo voittajaa joukkueen jäseniä. Koska Jeesus on jo ankkurina tullut maaliin 2000 vuotta sitten. Ja tässä joukkueessa on vähän asiat toisinpäin kuin noissa maalisissa hiihtokisoissa. Ja sitten tässä on vielä erikoista se, että kun siellä ladun laidolla ja mettän puolella on niitä, joilla on mennyt vähän sukset poikki ja sauvat on katees ja numerolappu hukas ja mustikasopat rinnalla, niin me saadaan kutsua heitäkin tähän joukkueeseen. Mutta tulkaa meidän joukkueeseen, ei ole väliä vaikka ei oikein sukset toimi, on huonot vaksit, kyllä me joukolla ja porukalla mennään perille, toinen toistamme auttaen. Meillä on siis lupa, eikä ainoastaan saa lupa, vaan myös tehtävä kutsua sieltä ladun ulkopuolelta niitä uusia voittajia tähän joukkueeseen, heidän kyvyistään mitään välittämättä. Koska voitto on jo saatu. Sieltä tullaan sitten rampojen kanssa ja joku on jo ollut ennemmin maalissa, mutta niin, jokaisella meillä kuitenkin on oma maali. Ja hyvä muistaa, että vaikka me kuinka lujaa hiihdeltäisiin, niin se maali ei tule vastahan aikaisemmin. Taikka vaikka me kuinka hitaasti suksiteltaisiin, niin se maali ei tule myöhemmin vastaan. Jokaisella meillä on oma maali. Ja siellä maalissa odottaa jo meidän ankkuri, joka on meidän joukkuemme voittaja ja valmistanut meidät kelvollisiksi ylittämään sitten aikanansa tämä maaliviiva. Ja sitten tässä joukkueessa on lupa tehdä sillä tavalla, mitä se venäläinen hiihtäjä ei ymmärtänyt silloin, kun oli se hiihtokisa ja tämä pitkä poika, mikä sen nimi nyt olikaan, nyt yhtäkkiä sanon se meidän huippumieshiihtäjä, Niskanen, joo. Iivo Niskanen niin lähti niin, että suksen kannat näkyy ja tuo venäläinen siitä hermostuu, että kun Iivo huijas häntä, niin minä en ymmärrä, että miksei se huutanut Iivolle, että odota. Niin me kakarana tehtiin, jos toinen meni liikaa lujaa. Odota. Me kuulutaan sellaiseen joukkueeseen, jossa saadaan huutaa, että odota. Nimittäin tähän joukkueeseen kuuluu ne samat sanat, jotka on aikoinansa kuulunut niin veteraanille ja heidän suustaan, että veljeä ja sisarta ei jätetä. Me ollaan jo voittajia, voittajan puolella. Olkoon sitten mustikkasopat rinnoilla ja sukset vähän ristis ja sauvat rauskoina, mutta voitto on jo saatu. Lauletaan tästä nyt 238, tai en mä tiedä kuinka se hyvin tähän sopii, mutta lauletaan joka tapauksessa.
Yeah.
Sitten viimeinen laulu, 77. Ja tässä selityksen alaisessa laulussa viimeinen säkeistö, eli neljäs säkeistö alkaa sanoen, itsesi Jeesus kirkasta niin oikein laulaassaan. Vapauta kieli kankea kiitokseen oikeaan. Jos me oikein ymmärtäisimme, kuinka syvältä Kristus on meidät nostanut, minkälaisesta kadotuksen liekistä ja tuskasta hän on meidät pelastanut, kärsimällä itse meidän tähtemme ja meidän puolestamme, ja astuen aivan helvettiin saakka meidän puolestamme. Hän kävi läpi helvetin tulen meidän puolestamme, ja näin hän on kaiken tehnyt meidän puolestamme. Jos me sen ymmärtäisimme, niin olisi niin kuin Luther sanoi, että me emme lakkaisi kiittämästä. Mutta mitäs meille sanotaan sitten sitä taivaasta? Siellähän me veisaamme ja ylistämme kiitosta tapetulle karitsalle iankaikkisesta iankaikkiseen. Se siis merkitsee sitä, että sitten me ymmärrämme. Sitten me ymmärrämme, mistä meidät on lunastettu. Mistä hirveästä tuskasta ja iankaikkisesta ahdistuksesta hän on meidät pelastanut, kun hän on vuodattanut verensä meidän tähtemme ja lahjoittanut meille autuutensa pyhässä kasteessa uskolla omistettavaksi. Ja on luvannut ja lupauksensa pitää, niin pitää meistä huolta tässä ajassa. Hän ei jätä meitä, ellei me käännä hänelle selkäänsä. Hän ei meitä hylkää. Monasti tuntuu siltä, että Jumala on hylännyt, mutta sitten vain tuntuu. Se ei pidä paikkaansa. Silloin on syytä katsoa Jumalan sanaa, mitä Jumalan sana sanoo. Aivan samoin silloin, kun tuntuu siltä, että ei ole tehnyt enää syntiä, niin kuin joskus nuoruudessa mulle, että minä vaimolle sanoin, että mä oon nyt tässä funteerannut ja tullut siihen tulokseen, että mä en ole 2 viikkoon tehnyt yhtään syntiä. Että tällainen ala, kun mullakin on ollut, saa nauraa. Pyhä Henki kirkastaa meille synnin synniksi. Ja Pyhä Henki myös kirkastaa meille armon. Ja minä luen tästä vielä viimeisiksi sanoiksi Johanneksen evankeliumin niin luvusta 14, 16 ja 17 jakeet. Jeesus sanoo, minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Pyhä Henki on siellä, missä julistetaan Kristusta meidän edestämme annettuna riittävänä uhrina. Koska Pyhän Hengen virka on ottaa Kristuksen omasta ja julistaa meille. Pyhän Hengen virka on kirkastaa meille Kristusta. Sanasta. Siellä, missä puhutaan paljon Pyhästä Hengestä, ja jossa keräännytään ja kokoonnutaan Pyhän Hengen nimeen, mitä huimapäisimpiin niin tilaisuuksiin, ei Pyhä Henki siellä välttämättä ole ollenkaan. Ei Pyhä Henki ole siellä, missä julistellaan Pyhästä Hengestä, koska Pyhän Hengen virka on kirkastaa Kristusta. Pyhä Henki on siellä, missä julistetaan Kristusta meidän edestämme annettuna riittävänä uhrina. Koska siellä on se evankeliumi, jonka kautta Pyhä Henki ja jossa Pyhä Henki meille Kristuksen kirkastaa ja lahjoittaa meille syntien anteeksi antamusta. Eikös vanhassa katekismuksessa sanota Pyhästä Hengestä, että joka päivä kaikille maailman kristinuskovaisille kaikki synnit runsaasti anteeksi antaa. Niin, nämä tähän lopuksi tähän laulun sanoihin. itsesi Jeesus kirkasta, niin oikein laulaa saan. Jeesus kirkastaa itsensä meille sanansa ja pyhän hengen kautta. 77. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille iankaikkisen rauhan. Nimeen Isään ja Pojaan ja Pyhän Hengen. Aamen. Jääkäät Herra ja hänen armonsa sanan haltuun.